Na dnešnú nedeľu mám text z druhej knihy kráľov, zo 6. kapitoly, od 1. po 7. verš. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola. V tom slovenskom ekumenickom preklade je tam nadpis Vynorená sekera. Prorockí učeníci navrhli Elizeovi. Ako vidno, miesto, kde s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu a donesme si odtiaľ každý po jednom brvne. Urobme si tam miesto na bývanie. Povedal, choďte. Tu sa niekto ohlásil, prosím, poď aj ty so svojimi služobníkmi. Odvetil, pôjdem. Šiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, stínali stromy. Ako tak jeden stínal strom, že zná časť sekery mu odpadla do vody. Na to s kríkom zvolal, môj pán, bola vypožičaná. Boží muž sa spýtal, kam spadlo to železo. Ukázali mu to miesto. Na to okliesnil konár, hodil ho tá a železo sa vynorilo. Povedal, zdvihni si to, ho. Ten sa načiahol a vzal si ho. Toľko slov Božieho slova tej 6. kapitoly 2. knihy kráľov podľa slovenského ekumenického prekladu. Elizeus a zázrak plávajúcej sekery. Máme dva body, slovo úvodom a záver. Máme tu viacero technikov a inžinierov. Ako znie Archimedov zákon, by ste viacerí vedeli. Teleso ponorené do kvapaliny podľa jedného gréckého učenca zo Syrakus, Archimedesa, je nadľahčované tlakovou silou. Sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej časti telesa. Tak nejak približne, nie? Alebo môžete to inak povedať. Archimedov zákon, sa to učíme vo fyzike. To znamená, je nadlhčované tou silou. Ako fungujú zázraky? Kto ich môže vykonať? Dajú sa vykonať? Prečo kameň, železo padne na dno? Prečo ťažká loď nepadne dolu? Loď je ťažká, môže plávať. Tak o tom sa tiež učíme v škole, no ale predsa sa niektoré lode potopili. Ľudia, ktorí stávajú lode, by vám vedeli o tom veľa povedať. Musí sa zvažovať tvár, musí výtlak, ponor, sú potom ponorky a tak ďalej. Je to veľká veda. Takže to nebola náhoda, táto nehoda, s tým pádom sekery do vody. Tak som dal jeden taký nadpis na túto prvú časť. Je to známa táto udalosť zo starého zákona. Najprv sú s prorokom Elizeom. Je to na úvod sú tí jeho žiaci prorocky sú veľmi takí akoby akční a potom je akoby akčný sám prorok Elizeus. V tej 6. kapitole sa rieši nedostatok miesta. Muži rozhodli riešiť si situáciu nedostatku miesta, že ideme k Jordánu. Pri Jordáne sa, k Jordánu sa viaže spomienka, odtiaľ bol vzatý Eliáš hore na nebo. Snad títo muži od Elizea čakajú, že Hospodin bude niečo pri Jordáne, že bude jednať. A tak oslovujú Elizea, či pôjde s nimi. Im záleží, aby šiel s nimi. Mohli ísť sami, ale nechceli ísť sami. Elizeus dal povolenie odchodu, no choďte. Ale bol tam jeden z nich, tých žiakov prorockých, a povie, buď tak dobrý, poď s námi. Poď s námi. A tým vyjadruje takú oddanosť prorokovi. A zároveň je to aj taký postoj, ako si cenia, túžba potom, aby sme boli všetci. Elizeus súhlasí, idem s vami. A týmto získali prorockí žiaci Božiu priazeň, lebo majú Elizea na svojej strane. A tým, že prorockí žiaci vyjadrujú svoju náklonnosť Elizeovi, tým vyjadrujú taký vzťah mať Elizea medzi sebou. Tým prorockí žiaci mali medzi sebou Hospodinovo pôsobenie medzi sebou. Keď Elizeus povedal, idem s vami, tak išiel. Prišli k Jordánu, rúbajú tu drevo, sú na novom mieste a jednému sa stalo, že mu padlo železo, sekera do vody. Ach, môj pane, je to vypožičané, prosi. Tento muž informuje o sekere. Elizeus je Boží muž, je pri Jordáne. Ako by si od pána, od Hospodina žiada pokyn, Elizeus. Myslím, že to nebola náhoda, ten pád sekéry. Zasiahne pán? Elizeus sa pýta, kam padlo? Tak je tu ten opis, je tu Boží muž. Akoby zjavuje samotného pána. Tak hodí tam to drevo, železo vyplávalo, povie Elizeus, zdvihni si to, pritiahni si. Načiahol sa a vzal. A tak toto je 2. kráľovská 6, 7 veršov. O páde sekery do vody, no Elizeus hodil drevo, železo vyplávalo. To je viac než prorocké gesto. Elizeus prišiel s týmito žiakmi sem, na nové miesto, Jordánu. Je to zázrak Božieho muža. Drevo je produkt stromu, patrí do Božieho stvorenia. Železo je produkt ľudskej činnosti. Je to taký, akoby taká metafora, obraz toho prorockého gesta Elizea o záchrane človeka, o Božom triumfe. Niečo sa stratilo. Železo je kov, niečo, čo je dolu. A Boh je tu ten, ktorý má svoj vplyv. ktorý oslobodzuje od toho niečoho ťažkého. Elizeus dá príkaz, pritiahni si, zvihni. Elizeus, Boží muž, vie, čo sa má, čo má urobiť. Zapája človeka do akcie. Prorockí žiaci všetko vidia, čo sa stalo. Je tu niečo vyššie, niečo nadprirodzené. Je tu zázrak Božej moci. A ich to zarazilo. A tu sú ich predstavy, to je mimo ich predstavy, to je iný svet. Nebyť Elizea, všetko sa skomplikuje a vďaka Božej blízkosti, vďaka Božiemu pôsobeniu, všetko sa mení. Lebo je tu Boží predstaviteľ, je tu Elizeus. A často si neuvedomujeme, koho tu máme, keď je tu Boží muž. A keď sa v cirkvi vyskytuje Boží muž, keď je v cirkvi Boží muž a keď pôsobí a keď odíde, tak je akoby zhasnuté. Ja som pred týždňom bol sa rozlúčiť so svojím priateľom, Janom Bakalárom, bol v tele, mal svoje zápasy. Bol som mu priateľom, bol muž modlitby. Bol to Boží muž. Odišiel hore, pán si ho vzal veľmi skoro. Sú dnes takí skrytí ľudia, ktorí jednajú Božej milosti, Božej moci. Mnohí ľudia ich ani nepoznajú, ani nevidia. A mnohí ľudia držia túto zem. A mnohí ľudia o nich nevedia. Pamiatka spravodlivých Božích ľudí ostáva. To druhé, ešte raz o sekera, ale inak. Starý prorok Elizeus, ktorý pôsobí dobrých 50 rokov, povedali sme to minule o tých štyroch malomocných, bolo to 9. storočie pred Kristom, prišli Sírovia, takže povedal som jeho profil, bolo to nedávno, dobre, 2 týždne, nedelu. Tento prorok Elizeus má svoju prorockú školu. Bol prorok Eliáš, ten bol iný než Elizeus. Ale Eliáš mal žiaka Elizea. A Elizeus teraz má svojich žiakov. A Eliášovo ovocie je vidieť na týchto dobrých, mladých, ktorí sa množia, ktorí sa nestratili, ktorí neodišli preč niekam inám do škôl, iných škôl, ktorí nezhasli, ale ktorí išli duchovne hore. Mne sa to páči. A tento prorok Elizeus, poviem taký prívlastok, starý prorok Elizeus, im dal freedom, dali im slobodu, mladým prorokom. A oni to vedia oceniť. A oni na to prišli až neskôr, ale prišli na to. A ešte žije Elizeus. A mladí sa tešia, že sú spolu a zrejme tu vládne dobrá klíma, atmosféra a priťahovali zrejme ďalších do prorockej školy. Aj dnes vo svete boli a sú rôzne prorocké školy, známa Kansas Prophet School, prorocká škola v Kansase. A tak sa stalo, že miesto, kde bývali, zrazu im je malé. Musíme tlačiť sa v ňom, musíme postaviť väčšiu, musíme to zväčšiť. Majú zrejme bytovú krízu, tak sa hovorí. A tak cirkev prežíva prebudenie, keď je veľa ľudí a malé priestory. Cirkev prežíva krízu, keď má veľké priestory a má málo ľudí. Máme veľký priestor, prázdne lavice. Naša úloha nie je udržovať tento režim, či udržiavať oheň. Prorok Elizeus má radosť z tejto prorockej školy. Je to akoby taký rastový automat, že ľudia prichádzajú. Sú také obdobia, že cirkev rozširuje sa, rozširuje svoje územia. Nie je dobré, keď cirkev udržuje územia, ktoré dobili predchádzajúce generácie. Je dobré, keď cirkev má staršiu generáciu, ktorá dáva voľnosť mladším a slobodu. A keď mladá nová generácia má slobodu v spiritualite, v nových časoch a má slobodu experimentovať, môže tvoriť nové piesne, čokoľvek. A mladí proroci oznamujú Elizeovi, ideme do nového projektu, ideme do nového projektu. Elizeus to berie na vedomie, dáva súhlas, požehnanie. A vidíme tam jedného takého mladého, veľmi stojíme o to, otec, poď s námi, poď s námi. A tí Elizovi žiaci žiadajú, poď s námi. A to je výsada počuť pre Elizea, máme záujem o teba. Poď s námi. A tento starý má odvahu ísť do nového projektu, aj keď nemusím sa tam cítiť konformne. Toto je pre nebývalé, nevšedné. Prečo? Lebo bo to je zložité žiť spolu. Mnohí starí už zostali stáť vo svojom starom svete, ktorý si vybudovali. A tam sú zavretí, zakonzervovaní. Konzervujú staré hodnoty. A zabúdajú na to, že tá iná generácia už sa prebudzajú na niečo nové. A to vždy je taký ten cyklus. A tak si všímame náš príbeh. Starý stráca sílu mladého a mladý získava skúsenosť starého. Keď prišiel Boží syn z neba, úvodzovka starí farizeovia, mohli byť aj mladí. Starí farizeovia zo zeme nechceli ísť spolu s tým Božím synom z neba, ktorý bol mladý. A tak my máme vždy usilovať o vytváranie nových priestorov vo svete s ľuďmi. Keď sa stavia nový kostol, budova, modlitebňa, to je vždy výsada pre jednu generáciu. To je tak raz za jednu generáciu, raz za 100 rokov, raz za 200 rokov. Nie je jednoduché spojiť svet minulosti s dneškom a ešte dať do toho nejaké vízie, taký svet vízií. Ťažko sa spojuje srdce otcov so synmi, srdce synov s otcami. Ťažko sa to spojuje. Lebo tí synovia idú preč. Nebudú tu, na tomto mieste. Oni idú preč. Od Elizea sa učíme odvahe ísť inám a inak. Od Elizea sa učíme, že sa naučil poznať novú dobu a porozumieť snahám mladej generácie. A je úžasné, že sa nájdú takí mladí učeníci, takí mladí proroci cirkvi, ktorí objavia v cirkvi starých Elizeov. A vždy boli, sú a budú takí starí Elizeovia, ktorí otvoria oči. A cirkvi boli, sú a budú takí mladí, ktorí budú chcieť takých starých Elizeov. Ale platí aj to, že nikdy nebudú takí mladí a nikdy nebudú takí starí. Aj to platí. A nechcem byť negativista. Aj to platí. O tom vieme napísať štúdie, ale to sme negativisti. Elizeus, a to je zo zlého, by som chcel povedať, taký nechcem byť. Elizeus je pri zvláštnej situácii, keď mladý rubu stromy pri Jordáne. A je tu preto, a on je tu preto, aby pomohol inak. On už nestína, nerúbe stromy. Nechcem povedať, že je moderný prorok. On už nemá sekeru. On má motorovú pílu. To nepoviem. Ale sa strátila sekera. Železno z nej spadlo do vody. Sekera bola vypožičaná. Niekedy sa aj Duch Svätý môže strátiť. Lebo ľudia spia a ich to vôbec, toto ich vôbec nezaujíma, tento príbeh. Vôbec sa to nezaujíma. A tedy pri ľuďoch Duch Svätý je odídený. Presne tak. Nič nejde v zbore. Nič sa nedarí. Keď to nejde, tak to nejde. Nejde to. Sa stratilo. Niečo sa stratilo. Železo sa stratilo. To znamená, stromy nepadajú. Všetko je zúfale. Všetko je zúfale. Nič nejde. Tam to ide, tu to nejde. Všetko sa stratilo. A tak ten mladý, ktorého sekera padla do vody, Elizeus, ukáž mi miesto, tú chybu, tú vinu. A tak sa musí začať náprava. Elizeus chce zaradiť mladého do služby. Aj nebeský Elizeus, to je predobraz, to je Pán Ježiš. Vždy sa ujíma nás, jedno každého z nás. Deti padla tvoja vec. Kde je tá tvoja udalosť tvojho života? Kde ti to padlo? Kde si padol? Nebeský Elizeus, Pán Ježiš. Elizeus, božský čin. Po hode dreva vyplávalo železo. Čo je nemožné pre človeka, je možné pre Boha. Čo sa stratilo pri nás, to sa pri Pánovi Ježišovi vždy nájde. Kríž Pána Ježiša Krista je to drevo, ktoré nebeský Otec v úvodzovkách hodil do našeho života, do našej udalosti života. To, čo bolo stratené, to začína nanovo plávať v našom živote. Železo je železo, hriech je hriech. To ťažké nás ťahuje dolu, do podzemia, do pekla. Ale Božím zásahom, zázrakom sa mení situácia vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista. Železo v starom zákone bolo veľmi cenné, vzácne, drahé, zvlášť pre mladého človeka. Ten, kto je v Božích službách, sa podobá tomuto služobníkovi. Prišiel oveľa, bol vyradený zo služby. Tak dajme pozor, aby sme nepokazili naše vystrojenie, aby sme neotúpili svoju ostrosť. Každý z nás dostal nejakú úlohu pracovať pre svojho Pána. Každý sa môže ocitnúť pre nejakým problémom, stratou nástroja, otúpením, vyhorením a potom nemôžeme ďalej slúžiť. Biblia je veľmi stručná. Môžeme urobiť rôzne aplikácie z našeho príbehu. Elizeus sa pýta, kam to padlo? Elizeus sa pokúša zaradiť služobníka do služby. A ten Elizeov zázrak je úžasný. Postaral sa o problém mladého proroka. Tým ukázal, že Pán a Boh sa vždy zaujíma o individuálnu stratu. Čo stratí človek? Pán Ježiš má to podobenstvo o strate mince, ovce, človeka. To je Lukáš 15. kapitola. A tak zložme všetky starosti na Boha, hovorí apoštol Peter. Zlož všetku starosť na Boha. On sa postará. Pán vie o jednom každom z nás. A Pán chce, aby každý bol opäť zaradený do služby. Máme všaké trápenie. Záverom, čo všetko som dostal vypožičané? Čo mám vypožičané? Tak mladý prorok má sekeru požičanú. Tak čo mám požičané? Telo, dušu, duch. Nám nepatrí. Sme kúpení za vysokú cenu, aby sme patrili Bohu. Naše schopnosti, obdarovanie. Že to je moje? To mne patrí? Nie, to nie sú naše. To máme požičané len na čas. Raz ich musíme vrátiť svojmu stvoriteľovi, svojmu Bohu. Máme s nimi zodpovedne zaobchádzať. Patrím svojmu Bohu. Boh nás volá do služby a dáva nám aj patričné vystrojenie. Niekedy sme neefektívni, niekedy sa nám nedarí, sme aj neúspešní, niekedy sme aj tupí, aj sa nám nedarí ten duchovný výstroj. Preto potrebujeme nabrúsiť naše kosy. Preto prichádzame sem, aby sme Božím slovom sa nabrúsili duchovného človeka u svojho Pána, spoločenstve. Preto čerpame z Božieho slova. Máme tamto slovo, máte ho v čítaní, Kazateľ, 10. kapitola, 9. až 10. verš. Za čias starozákonných, 1. Samuela, 13. kapitola, Boží ľud bol závislý od pohanov, od sveta, nemali kováčov, tak dajme pozor, aby sme neboli závislí od sveta. Moje železo sa mi stratilo, otupilo. Je tu nebeský Elizeus, Pán Ježiš mi pomôže. Od Pána Ježiša sa mi dostáva riešenie, uzdravenie, odpustenie. On ma vždy zaraďuje späť do služby, do života. On má moc mi pomôcť. Prečo žiť? Mám zmysel života. Pán Ježiš mi odpúšťa. Tak aj ja mám. Prečo dať ľuďom dať odpustenie? A tým som aj uzdravený, nastavený. A to moje železo opäť vypláva hore. A opäť môžem v živote ďalej slúžiť. Kiež niečo objavujem nové vo svojom živote. A sú tu Božie tajomstvá. A mám žiť vo svojom časnom živote tak, že mám dávať ľuďom lásku okolo seba. A niesť kríž za Kristom. Aj keď ma Pán prepaľuje svojim ohňom. A keď mi Pán hovorí, aby som išiel. A keď ma aj Pán zastaví, tak ho mám poslúchať. A preto spievajme tú pieseň pod číslom 320. Spievajme pieseň pod číslom 320. Krásne ži. Pieseň 320.